Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Sfârșitul de an începe să devină incendiar. Scandaluri politice, dezvăluiri care zdruncină încrederea în instituții și, peste toate, o criză a apei care ne arată cât de fragil este sistemul de care depindem cu toții. Raportul privind barajul Paltinu spune clar, nu a fost un accident, ci un eșec de sistem. Și totuși, în mijlocul acestor vești sumbre, în România răsar și semne bune. La București, un proiect european propune soluții bazate pe natură pentru a face orașul mai rezilient la schimbările climatice. Pe malurile Dâmboviței se conturează viziunea unui oraș burete, capabil să absoarbă viitor și să redea oamenilor un râu viu. Iar la Târgu Mureș, o asociație arată cum o mână de oameni poate transforma dezastre ecologice în proiecte de regenerare reală. Rămâneți cu noi, începem cu știrile săptămânii și încercăm ca de fiecare dată să înțelegem nu doar ce se întâmplă, ci și ce putem face mai bine. Criza apei de la barajul Paltinu nu a fost un accident inevitabil. Asta arată primul raport preliminar al Ministerului Mediului făcut public în această săptămână. Documentul spune limpede, situația care a lăsat fără apă peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița putea fi prevenită. În plus, problemele nu au început în noiembrie, ci în iunie 2025, când o avarie la golirea de fund a barajului Paltinu a declanșat o serie de intervenții tehnice obligatorii. Intervenții care, dacă ar fi fost coordonate și comunicate corect, nu ar fi dus la un colaps al alimentării cu apă.
Până la data de 22.10.2025, administrația bazinală nu a informat operatorul SZ cu privire la acțiunile luate pentru scăderea apei. Operatorul SZ a luat la cunoștință pe data de 22.10 oficial și nu a dispus niciun fel de observații, nu a dispus niciun fel de măsuri în acest sens și, bineînțeles, nu au fost informate imediat autoritățile în momentul în care a apărut incidentul de la lacul Paltinu. În ceea ce privește Administrația Națională Apele Române, se constată o lipsă de coordonare a Administrației Naționale în ceea ce privește modul de desfășurare a activității, o lipsă de coordonare cu autoritățile din structura, din subordonarea lor.
Între timp, șeful Apele Române, Florin Ghiță, care ocupa interimar această funcție, și-a dat demisia, iar ministra mediului Diana Buzoianu a demis-o pe directoarea de la Regionala Buzău-Ialomița și a cerut convocarea Consiliului de Administrație al SZ pentru demiterea conducerii companiei, despre care ministra spune că și-a arătat limitele atât în criză cât și în activitatea de zi cu zi. Între timp, în Prahova, apa rămâne la limită și, exact cum am prevăzut la Misiunea Verde din ediția trecută, locuitorii sunt lăsați la mâna naturii pentru a avea acces la apă. În lacul de la Paltinu mai sunt rezerve doar pentru aproximativ 12 zile. Dacă apar câteva precipitații slabe, populația ar mai putea avea apă pentru încă 10-12 zile, spun autoritățile. Directorul interimar Apele Române, Sorin Rândașu, afirmă că va fi apă până după Revelion, după care ANAR ar putea propune raționalizarea 4 până la 6 ore de apă pe zi. Motivul invocat? Ianuarie și februarie sunt luni caracterizate în mod tradițional prin debite reduse și temperaturi scăzute care pot duce la îngheț. Agenția Națională Apele Române anunță tot post factum că intervențiile de golire de fund trebuie amânate până după iunie 2026, pentru că primăvara e bogată în precipitații, ceea ce nu va permite coborârea în siguranță pentru operațiunile subacvatice. O declarație care ridică și mai multe semne de întrebare despre modul în care a fost gestionată această criză și, mai ales, când și cum se va încheia. Și iată cât de rapid se poate transforma lipsa apei într-o problemă de securitate publică. Teheranul, un oraș de peste 10 milioane de locuitori, ar putea fi evacuat din cauza celei mai grave crize de apă din istoria sa modernă. Autoritățile iraniene avertizează că dacă nu apar precipitații consistente în următoarea perioadă, capitala ar putea ajunge la ziua zero, momentul în care apa nu mai curge deloc la robinete. Nivelul rezervoarelor care alimentează Teheranul a scăzut dramatic după ani de secetă extremă, creșterea accelerată a populației și o supraexploatare masivă a pânzei freatice. În unele zone ale Iranului, solul s-a tasat chiar și cu câțiva centimetri pe an din cauza extragerii excesive a apei subterane. În mod normal, ploile ar trebui să înceapă în Iran toamna, după verile extrem de fierbinți, dar perioada septembrie-noiembrie, care tocmai s-a încheiat, a fost cea mai secetoasă din ultimii 50 de ani, potrivit Centrului Național de Prognoză Meteo. Cantitatea de precipitații a fost cu 89% sub media multianuală. Guvernul vorbește deja despre raționalizare severă, iar experții spun că în scenariul cel mai pesimist, evacuarea parțială a orașului ar putea deveni inevitabilă. Încă un model nefuncțional care arată cât de vulnerabil putem fi atunci când clima și deciziile administrative merg în direcții greșite. După toate, rămâne o întrebare esențială. Cum ne pregătim cu adevărat pentru un climat care se schimbă atunci când vedem cât de ușor poate ceda un sistem întreg? Rămâneți cu noi, imediat în studioul nostru vine Dan Borbulescu, directorul Parcului Natural București, să vorbim despre un proiect care ar putea schimba modul în care capitala se adaptează la schimbările climatice.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim tot despre apă, dar într-o cheie mai rar întâlnită în România. Apa ca soluție, nu doar ca problemă. Într-un oraș în care ne confruntăm cu secetă, aridizare și inundații din ce în ce mai dese, un proiect european schimbă perspectiva. Natalie, un program de 5 ani care folosește soluții bazate pe natură pentru a face orașele mai reziliente în fața schimbărilor climatice. Bucureștiul este unul dintre cele 8 orașe europene incluse în proiect cu două zone cheie. Parcul Natural Văcărești și Parcul Lumea Copiilor din sectorul 4. Locuri unde apa de ploaie, care în mod normal se pierde în canalizare sau provoacă inundații, va fi captată, stocată și folosită pentru refacerea zonelor umede și a ecosistemelor care depind de ele. Ca de obicei, soluția vine de la o organizație non-guvernamentală și nu de la autoritatea locală. Dan Bărbulescu, directorul Parcului Natural București și unul dintre oamenii care coordonează implementarea proiectului în România, este acum la Misiunea Verde. Bine te-am regăsit, Dan!
Mulțumesc pentru invitație!
Proiectul Natalie are un nume foarte frumos, propune o abordare modernă, dar și firească în același timp. Să lucrăm cu natura și nu împotriva ei. Spune-mi, în ce constă concret acest proiect?
Mă bucur foarte mult că vorbim despre Natalie și vorbim despre soluții verzi bazate pe natură, pentru că, deși la prima vedere acest subiect este, cred că și la a doua vedere, destul de complicat, el trebuie să penetreze la oameni, să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că vorbim despre soluții care se aplică întregii societăți. Și Natalie este un proiect care încearcă să schimbe ceva la acest nivel, adică să penetreze în comunitate, în societate, la omul obișnuit și să îl ajute să înțeleagă ce se întâmplă când se schimbă clima și ce soluții avem, nu să oprim, pentru că nu știm dacă putem opri schimbarea
climei. Măcar să ne adaptăm.
Măcar să ne adaptăm. Să reușim o atenuare a acestor fenomene grave care sunt asociate cu schimbarea climei și pe care le-ai menționat mai devreme. Inundații catastrofale. În București deocamdată n-au fost. Ne așteptăm
fost,
să fie.
Au fost câteva anul.
Au fost. A mai crescut apa, au bătut vântul, s-ar putea să se acutizeze în viitor.
Iar în timpul verii am avut parte de temperaturi cumplit de mari.
Aici s-ar putea să tragem foarte mult și când vorbim despre schimbarea climei, vorbim și de termenul apropiat, dar vorbim mai ales de termen lung. Cum o să arate Bucureștiul peste 30 de ani?
Și mai ales cum o să trăim noi în acest oraș?
Cum o să trăim noi care peste 30 de ani o să avem o vârstă și știm bine că persoanele, dacă seniorii
sunt cei mai vulnerabili.
Sunt vulnerabili, da, ca și copiii, exact. De altfel, ne gândim la copiii noștri, la nepoții noștri și suntem confruntați cu situația să planificăm, să gândim pe termen lung. Noi nu suntem obișnuiți să gândim pe termen lung și când ai deschis această intervenție, ai spus, din păcate se vorbește prea puțin despre
exact.
Treaba. Așa este.
Dar și că oamenii spun de obicei, ok, foarte frumos, dar de ce am eu nevoie de asta? Sau ce îmi folosește mie?
Este o întrebare pe care noi o adresăm atunci când se întâmplă fenomenele respective. Cel mai bine răspunsul această întrebare este înțeles și mi-aduc aminte anul acesta pe 7 iunie când a plouat masiv în București, într-o noapte, în 20 de minute au căzut 70 de litri pe metru, în anumite cartiere chiar spre 90 de litri. A doua zi mașinile pluteau și atunci am ieșit cu niște mesaje care au mers foarte bine către oameni. Ne-au sunat, am primit întrebări. Când ajunge cuțitul la os, din păcate, oamenii înțeleg de ce au nevoie, mai întâi de acest dialog, de ce au nevoie să se implice, de ce au nevoie să gândească soluții verzi bazate pe natură.
Care sunt problemele pe care le rezolvă acest proiect și care sunt beneficiile, mai ales pentru oamenii din cartiere?
Vorbeam de domeniul apă. și biodiversitate. Proiectul în România adresează niște riscuri sau hazarde, să zic, necunoscute. Pierderea biodiversității, aridificare, creșterea temperaturilor,
inundații,
extinderea valurilor de căldură, pe care le simțim în fiecare an. E, proiectul în cadrul studiilor de caz din România, pentru că este un proiect foarte mare, finanțat prin programul Horizon, în cadrul unui program Climă, se cheamă, misiunea,
deci banii,
Climă.
Am vrut să întreb și asta, de unde vin banii?
Banii vin de la Comisia Europeană.
Perfect. Deci, deci nu vine nimeni
programul Horizon...
Din altă parte,
European Union, un program mai mare care se cheamă Misiune Climă, Mission Climate. Și au fost finanțate câteva proiecte mari în toată Europa, printre care și proiectul Natalie, în care Parcul Natural Văcărești, Parcul Lumea Copiilor, Sectorul 4 sunt studii de caz pe harta Comisiei Europene, unde se pilotează soluții pentru atenuarea schimbărilor climatice. Deci România face parte din acest demers. Și în cadrul acestui demers, noi, Asociația Parcul Natural București, încercăm alături de parteneri, factori interesați, key stakeholders, să gândim și să implementăm soluții bazate pe natură.
Concret, în ce constă acest proiect?
Folosim apa ca să rezolvăm niște probleme care au apărut din cauza schimbării dinamicii precipitațiilor, să zic așa. Pentru că, așa cum ai spus mai devreme, episoadele de secetă sunt întrerupte de episoade bruște de precipitații, care se petrec în special vara, 2-3 puncte de precipitații în fiecare an, după care secetă. Intervenim acolo unde această nouă dinamică începe să lasă semne. Cum facem treaba aceasta? Folosim apa de ploaie ca să refacem niște zone de habitat care s-au pierdut în Parcul Natural Văcărești. Zone de habitat, ce înseamnă? Zone umede, pentru că Parcul Natural Văcărești este o zonă umedă protejată. A început să-și schimbe peisajul din cauza schimbării climei și a precipitațiilor.
Deci a scăzut nivelul apei.
Scade nivelul apei, dispar bălțile temporare foarte importante pentru animalele care trăiesc în Parcul Natural Văcărești. Noi folosim apa de ploaie pe care o colectăm de pe acoperișul unui centru comercial foarte aproape de Parcul Natural Văcărești și refacem aceste zone umede cu ajutorul apei de ploaie pe care o filtrăm înainte. E, în același timp, implicăm oamenii din comunitate care trebuie să înțeleagă intervenția noastră și încercăm să dezvoltăm acest demers ca un pachet care poate să fie aplicat și în alte zone ale Bucureștiului, următoarea fiind Parcul Lumea Copiilor. E un parc frumos, clasic, care se inundă când plouă. Cum ar fi să creăm acolo un spațiu tematic dedicat climei și soluțiilor pentru climă? Și asta facem. De aici mergem mai departe, pe Dâmbovița, și încercăm să schimbăm regulamentele orașului, astfel încât politicile locale să includă astfel de soluții.
Și veți conecta zona umedă din Parcul Natural Văcărești cu Dâmbovița, astfel încât să existe cumva un echilibru în situații critice?
Dezvoltăm o viziune. E foarte bună întrebare. Dezvoltăm o viziune. Parcul Natural Văcărești a apărut într-o zonă joasă a Bucureștiului, chiar pe malul Dâmboviței sau, să zic, în zona unde odinioară curgea Dâmbovița. În Amonte există un cartier, mai multe cartiere, de fapt. Când plouă, zonele din proximitatea parcului se inundă. De ce? Pentru că apa nu mai ajunge unde ajungea ea pe vremuri, când Bucureștiul, această zonă a Bucureștiului, era naturală. Desigur că un oraș se dezvoltă și apar infrastructuri noi care segmentează felul în care curge apa. E, noi putem să ne folosim de această oportunitate care e Parcul Natural Văcărești și să o transformăm într-o mare soluție verde, care să poată să adune ca un burete apa de ploaie din întreg cartierul. Cum ar fi ca tot ce merge de la Streașină în canalizare, de fapt să nu mai meargă la canalizare și să ajungă într-un
ar
loc care chiar are nevoie de apă, pentru că apa din parc scade.
Da.
Cheltuim mai puțin la canalizare, ajutăm natura, iar natura ne ajută pe noi. Asta este soluția bazată pe natură.
O să scadă și temperatura în timpul verii, atunci când va fi
scad temperaturile. Se refacem nivelul din pânza freatică, pentru că pânza freatică de sub marile orașe și de sub București scade foarte mult. Tocmai pentru că apa nu mai ajunge unde trebuie, ci prin canalizare iese din oraș.
De ce a fost selectat Bucureștiul ca unul dintre cele 8 orașe europene în care sunt testate aceste soluții?
Este un ecosistem urban care se confruntă cu provocări, care are nevoie de astfel de oportunități. Nu există foarte multe proiecte la nivelul României, nu există foarte multe posibilități de colaborare, pentru că un astfel de proiect, proiectul Natalia are 43 de parteneri, nu numai în România. Deci este un proiect eminamente despre colaborare. Dacă nu colaborezi, instituție, companie, mass media, organizații neguvernamentale, comunități, nu reușești să rezolvi această problemă. Și logica acestor proiecte mari, consistente, care iată, are 5 ani de zile, este tocmai să creeze condiții de colaborare, de co-creere.
Cât de repede vom vedea primele rezultate?
La primăvară. Da.
Bravo.
Primele rezultate vor fi puse în practică la primăvară. Anul viitor este un an despre implementare. În momentul de față suntem în situația să primim autorizații. Mai avem o provocare aici. Am încercat să fiu foarte simplu și foarte clar, pentru că e un subiect complicat, pe care oamenii, în general, cu greu îl înțeleg. Am mers la primăria de sector, care trebuie să ne dea autorizația
sectorul
de
4.
Sectorul 4, care trebuie să ne dea autorizația de construcție, care este partener în cadrul proiectului. Am spus ce avem de făcut. Am primit certificatul de urbanism. Cum credeți că arăta certificatul de urbanism?
Cum?
Ca și cum am fi construit un ansamblu imobiliar nou. Am vrea foarte mult să convingem autoritatea publică, nu vreau să blamez pe nimeni, acei oameni și-au făcut meseria și au răspuns unei solicitări, dar noi trebuie să convingem autoritatea publică că aceste proiecte care sunt soluții bazate pe natură au nevoie de un interval de autorizare mult mai scurt ca să fie pus în practică, altfel nu o să le facă nimeni.
Cu primarul, noul primar al Capitalei ați apucat să vorbiți? Ce șanse aveți acolo?
Am apucat să vorbim, sunt optimist și îmi doresc foarte mult ca reziliența climatică, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și, în general, subiectul climă să fie pe primele locuri pe agenda noului primar. Un primar general trebuie să ofere aceste direcții de dezvoltare a orașului.
Altfel nu avem cum să supraviețuim.
Bucureștiul s-ar putea să nu fie viabil ca
exact.
Oraș.
Dan, îți mulțumesc foarte mult, vă urez succes, mai vorbim în primăvară să vedem ce reușiți să faceți până atunci.
Și eu mulțumesc.
Rămânem aici la Misiunea Verde, tot pe malul Dâmboviței, acolo unde arhitecți și specialiști propun o altă transformare radicală, insule vegetale, zone umede care absorb viturile și promenadă verde în locul digurilor gri. O să vedeți despre ce este vorba. Revin în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Până în 2035, malurile râului Dâmbovița, care traversează Bucureștiul pe 26 de kilometri, de la Crângaș până la Glina, ar urma să se transforme complet. În urma unui concurs organizat de Asociația Ivan Bațaichin, Mila 23 și Ordinul Arhitecților din România, au fost selectate 6 proiecte care schimbă radical felul în care ne raportăm la râu. O promenadă continuă, piste pentru biciclete, trasee pentru mers și alergare, un pod nou cu spații de întâlnire și zone de belvedere, pontoane și chiar un golf seminatural, unde oamenii pot intra în apă în condiții controlate. Mai multe detalii în materialul realizat de Viorica Ștefan.
Pentru a se asigura că ideile propuse pentru reamenajarea malurilor Dâmboviței se raportează la specificul unui anumit spațiu, organizatorii competiției Dâmbovița 2035 au făcut o împărțire pe 6 zone de interes. 27 de proiecte au fost înscrise, toate regândesc spațiul din jurul apei și accesul la apă, spune Teodor Frolu de la Asociația Ivan Pațaichin Mila 23, organizatoarea competiției.
Am ales 6 tronsoane ale Dâmboviței, foarte diferite, deci la zona de intrare a Dâmboviței, la Chiajna, la zona de ieșire, la Popeș-Leordeni, zone, eu știu, foarte aglomerate, cum este zona Timpuri Noi sau zona Grădinii Botanice. Fiecare din aceste 6 zone au fost temă de concurs, în care ne-am propus să vedem cum putem să aducem cât mai mult spațiu în proximitatea apei și în același timp să venim cu niște soluții pentru trafic care să poată fi, să zic așa, funcționale într-un oraș foarte aglomerat cum este Bucureștiul.
Un juriu internațional din care au făcut parte specialiști cu multă experiență, precum fostul arhitect șef al Londrei și coordonatorul proiectului de reconversie al râului Loara din Franța, a selectat câte un proiect potrivit pentru fiecare zonă. Ce se va întâmpla mai departe?
vom afișa aceste proiecte de-a lungul Dâmboviței, chiar în proximitatea zonelor pe care le tratează, și ne dorim să fie o dezbatere deschisă și să vedem efectiv împreună cu cetățenii Bucureștiului cât de atractive sunt aceste soluții. Tot acest demers al nostru își propune ca undeva în prima parte a anului viitor, în urma dezbaterilor și a consultărilor cu experții și cu specialiștii, să putem pune pe masa primarului general o temă de proiect care să constituie, de fapt, punctul de pornire pentru un proiect tehnic foarte complex care să poată fi implementat.
Printre soluțiile propuse, de exemplu, zona lacului Mori, poarta de intrare a râului Dâmbovița în București, se poate transforma într-un parc care să protejeze orașul în caz de inundații.
La lacul Mori avem o zonă care putem spune că e chiar o microdeltă a Bucureștiului și luăm în considerare și zona inundabilă, pentru că acolo există un polder, așa se cheamă, care în caz de inundații poate fi o zonă inundată. Toată acea zonă se poate transforma într-un parc care este gândit astfel încât el să-și păstreze această funcție de protecție a Bucureștiului în caz de inundații.
În continuare, podul Ciurel, construit pentru a direcționa traficul spre autostrada din estul Bucureștiului, dar care a fost finalizat doar parțial, ar urma să fie o conexiune verde între zona Universității Politehnică și lacul Mori.
Noi am venit cu această idee de a folosi doar o parte a lui pentru trafic și o parte a lui să fie transformată într-o conexiune verde între lacul Mori și zona Căminelor și a Politehnicii, având în vedere că acolo avem cea mai mare aglomerare de studenți din România. Sunt peste 20.000 de studenți în acea zonă și ar fi foarte interesant de a conecta această zonă universitară și de cămine cu zona lacului ca zonă de agrement.
Reamenajarea Dâmboviței în dreptul căminelor din Grozăvești, zona aflată în proximitatea CET Grozăvești și a grădinii botanice, va include o nouă promenadă, dar și două pasarele peste apă și acces mai ușor către râu prin trepte și platforme.
În momentul de față, prin retehnologizarea CET-ului Grozăvești, se eliberează în jur de 50-60% din terenul din platformă și noi am aruncat această provocare ca grădina botanică să inunde ca spațiu public această nouă zonă care se creează în București. Sigur, fără viziune, acum se construiesc niște blocuri pe acolo. Probabil că proiectul fiind la început, poate reușim să convingem cei care administrează acea zonă, respectiv Ministerul Energiei, să facă din acel spațiu un spațiu mult mai valoros pentru oraș și să integreze cumva acest nou spațiu într-un concept mult mai, să zic, îndrăzneț și cu valoare mult mai mare pentru oraș.
Schimbări vor apărea și în zona Timpuri Noi, unde ar urma să se construiască mai multe poduri pietonale care să lege cele două maluri ale Dâmboviței, iar în zona parcului Văcărești se va crea o conexiune cu delta. La ieșirea Dâmboviței din București, în zona Popeștile Ordeni, acolo unde acum râul pare abandonat, se va amenaja un spațiu care să funcționeze ca un aer condiționat natural, mai spune Teodor Frolu.
Poate la fel să devină printr-un spațiu verde, în primul rând, un furnizor de aer curat pentru oraș și, de ce nu, de răcire a orașului în perioadele toride ale verii. Pentru că una dintre funcțiile pe care le ar aduce acest proiect nu este doar un spațiu public mai plăcut și nu doar o zonă de loazir pentru bucureșteni, mai are un rol extrem de important și anume acela că o umbră naturală peste un luciu de apă produce o diferență de 4-5 grade, ce pot deveni efectiv un, dacă vreți, un aer condiționat natural în zilele toride.
Lucrările se vor realiza treptat și ar urma să se încheie până în 2035.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
În 2017, când o campanie agresivă de toaletare a arborilor a lăsat Târgu Mureș fără o parte importantă din copacii săi, câțiva prieteni au decis să nu rămână spectatori. Așa a apărut Asociația Pando, din revoltă, dar și din dorința de a proteja ceea ce dă viață unui oraș, arborii și spațiile verzi. Au început prin a crea o bază de date a arborilor și apoi au trecut la cadastrul zonelor verzi. Dar, în drumețiile lor prin pădurile din jurul orașului, au descoperit probleme și mai mari. Monoculturi vulnerabile, suprafețe degradate, ecosisteme fragile. Așa au apărut primele proiecte de reabilitare ecologică, inclusiv după dezastrul din 2020 din masivul Hășmașul Mare, unde vântul a doborât molizi pe mai bine de 2000 de hectare. Cei de la Asociația Pando au intervenit, au investigat cauzele și împreună cu comunitățile locale au început reconstrucția acelor păduri. L-am invitat astăzi la Misiunea Verde pe președintele Asociației Pando, Laszlo Hoidu, să aflăm ce înseamnă nu doar să refaci o pădure, ci să reconstruiești încrederea unei comunități în natură. Bine ați venit la Misiunea Verde, domnule Hoidu!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Tot ce faceți astăzi, acolo în Târgu Mureș, a pornit de la un mic grup de oameni, să spunem, supărați de felul în care erau tratați arborii din oraș. Cum a început, foarte pe scurt, povestea Pando și cum arată mai ales acum organizația?
Exact cum ați spus și în introducere, am descoperit o problemă în Târgu Mureș, anume că arborii sunt toaletați excesiv și de aceea ne-am gândit ca prin PRAS să facem un catalog al arborilor urbani și să arătăm că nu toți copacii care sunt tăiați sau toaletați excesiv trebuie să aibă această toaletare. Și cu acesta am început, de fapt, asociația. După aceea, cum ați spus, am trecut la reabilitări ecologice, în special în zone unde am descoperit că ecosistemul forestier este distrus sau, de fapt, nu numai ecosistemul forestier, ci și pe lângă pădure este distrus. Cum am ajuns? Unde am ajuns? În 5 ani am avut mai multe proiecte destul de mari, am găsit și finanțări atât de la stat cât și private și am crescut cum am de la 2-3 prieteni la mai mulți oameni, mai mulți voluntari, zeci de voluntari și 5 oameni care sunt angajați la asociație și de la acest mic catalog urban al arborilor am făcut reabilitări de mai mult de 500 de hectare, ceea ce înseamnă că am plantat aproape 1 milion de arbori în acest 5 ani.
În câți ani s-a întâmplat asta?
Din 2018 am început primele plantări și așa în masiv din 2020. Am început cu terenuri mai mari, să zicem de 5-10 hectare.
Deci aveți susținere acolo, oamenii vă ajută, primiți finanțări de la companiile din județ și ați, nu oricine se poate lăuda, să știți că au plantat 1 milion de arbori. E foarte frumos, e o cifră foarte importantă. Știu că în 2020 ați intervenit și în masivul Hășmașul Mare, acolo unde a fost un dezastru natural. Cum ați intervenit pentru refacerea zonei?
Acela este cel mai mare proiect al nostru. Acolo am privit finanțări externe, mai mult externe, dar și interne, mai mult de la prietenii noștri, de la prieteni care au firme în Târgu Mureș, dar și finanțări externe. Acolo, cum ați spus și dumneavoastră, mai mult de 2000 de hectare au fost doborâte de vânt din cauza că acele păduri sunt monoculturi, asta înseamnă că au o singură specie, în acest caz molidul, și aceste păduri au fost plantate în anii 60, foarte dens, deci pădurea era foarte densă, ceea ce a însemnat că arborii aceia au devenit foarte înalți și subțiri, cum ar veni, și din cauza asta un vânt puternic în 2020 februarie a doborât mai mult de 2000 de hectare. Acolo am luat legătura cu composesoratul local, ceea ce este de fapt o formă tradițională de proprietate comunală, mai ales în zona Transilvania, și împreună cu ei și finanțări de la noi am început pe 400 de hectare, acum am ajuns la 400 de hectare, dar am început pe 100 de hectare să replantăm acele păduri într-un mod biodivers, însemnând acest lucru că am plantat mai multe specii, nu numai o singură specie demolită.
Aveți, deci, aveți și un film documentar despre biodiversitatea pădurilor. Unde îl putem vedea?
Acest film am făcut în cadrul unui proiect de educație sponsorizat de AFM, Agenția
Fondului de Mediu.
Fondului de Mediu, exact. Și acest film este public, se poate vizualiza pe YouTube, oricine poate vizualiza acest film. Ideea tocmai era ca să arătăm că nu toate pădurile sunt la fel, sunt unele care au o valoare mult mai mare decât altele.
Deci, dacă căutăm după Asociația Pando, găsim acest film, da, pe YouTube.
Da, se poate găsi. Eu am găsit când am Asociația Pando și scrieți acolo pe YouTube film documentar sau de genul. Deci puteți găsi. Exact.
Am o curiozitate. Dacă Asociația Pando a început așa dintr-o frustrare pe autoritatea locală, cum arată astăzi relația dintre cele două entități?
Mult mai mare, am început să lucrăm împreună cu primăria municipiului Târgu Mureș. Am reușit să plantăm și o mini pădure Miyawaki. Asta este o pădure așa mai interesantă, pădure urbană, ceea ce înseamnă pe un teren foarte mic, de câteva zeci de metri pătrați. Plantăm foarte multe arbori așa la un loc. E o tehnică inventată de un japonez, cum spune și numele Miyawaki, și aceste păduri sunt foarte benefice în mediul urban. Deci am reușit să colaborăm până la urmă cu ei și toaletările excesive nu mai reprezintă o problemă. Da, nu mai reprezintă o problemă în Târgu Mureș.
Bun. Faceți lucruri extraordinare și sunteți, ca de obicei, zona aceea este o inspirație pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Felicitări, aș spune, pentru tenacitate și consecvență, dar și pentru puterea asta de a coagula comunitatea în jurul ideii de a proteja pădurea și arborii. Astăzi, pentru toate astea, medalia verde pleacă la Târgu Mureș, la Asociația Pando.
Mulțumim foarte mult!
Cu mare drag, pentru că avem mare nevoie de oameni care nu renunță, așa, și care să ne inspire mai departe. Felicitări!
Vă mulțumesc!
Încheiem aici misiunea verde de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim sâmbăta viitoare la aceeași oră, la ultima ediție a acestui an. Până atunci, aveți grijă de apă, aveți grijă de orașele voastre și de natură. Doar așa avem grijă de noi. Toate bune!
Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.